Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. АКШнын тарыхындагы 57-чи президенттик шайлоого туура 10 күн калды. Кошмо Штаттардын бул саясий өнөктүгүнүн өзөк маселеси.
В основном, конечно, американцы традиционно в США решают именно на основе экономического роста. То есть, если
салп болуп калгандай, америкалыктар негизинен шайлоо боюнча чечимин экономикалык өсүшкө таянып кабыл алат.
Өзгөчөлүктөрү жана айырмачылыктары кайсылар?
Huge amount of money being spent this year is a direct result of a Supreme Court decision.
Бул жолку укмуштай көп акчанын өнөктүгө коротулушу Американын жогорку сотунун бириккен жарандар деген чечиминин натыйжасы.
Ушул жана башка суроолор Азаттыктын өңү тапталык берүүсүн бүгүнкү чыгарылышында америкалык жана кыргызстандык эксперттер менен бирге талдоого алынат. Берүүнү бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, айтмарык болсун урматтуу угарман. Прагадагы студияда улан Алымкул уулу азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Үй камагындагы генерал Кубатбек Кожоналиев террорчул уюмдун лидери менен байланышы бар деп шектелүүдө. Азаттыкка бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Улан Садырбеков мындай деди.
Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкаруусу менен уюшулган террорист тобун үстүнө кылмыш козголгон. Ал эми ошо тергөө амалдарын жүргүзүп жаткандар генерал Кожоналиев менен уюшулган кылмыш тобунун лидери менен байланышы бар экени аныкталчы деп тур. Ошондуктан азыркы күндө тийиштүү тергөө амалдары биз тарабынан жүргүзүлүп жатат.
Ал эми Кожоналиевдин адвокаты Искендер Жоробаев бул дооматтарды четке какты. Кубатбек Кожоналиев 3-октябрда Бишкекте өткөн кум төр маселесине арналган митингден көп өтпөй бийликти басып алууга көмөктөштү деп камакка алынган. 19-октябрда ден соолугу начарлап ооруканага которулган. 2 күн мурда Кожоналиев адвокаттарынын өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Бишкекте жана Кыргызстандын башка шаарларында Курман айтка арналган намаз окулду. Айрым байкоочулар Бишкектин борбордук аянтындагы намазга 80 миңден 100 миңге чейин адам катышканын айтышууда. Муфтият намазга 70 миңдей адам келет деп болжоп жаткан. Азаттыктын кабарчысынын билдиришинче айт намазы окулган эски аянттын жанындагы көчөлөрдө машинелардын тыгыны да пайда болду бүгүн. Ооганстанда мечитте айт намазда террорчу жанкешти жардырган бомбадан кеминде 40 киши шейит кетти. Жардарлардын саны 70'ден көп. Расмий бийликтердин билдиришинче наут болгондордун ичинде Фаряб провинциясынын полиция акими да бар. Кыянаттык өлкөнүн түндүк батышындагы провинциянын административдик борбору Маймана шаарында жасалды. Айт майрамына карабай Сирияда уруш уланууда. Сирияда куралдуу каршылашкан тараптардын айт учурунда 4 күн бою ага катышпайлы деп макулдашканына карабай армия жана козголоңчулардын бири бирине ок атышканы кабарланууда. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын чабарманы 4 күндүк элдешүү өлкөдө 19 айдан бери жүрүп жаткан кандуу булоонду токтотконду мүмкүн кылат деген үмүтүн билдирген. Болчу. Өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулар каршы тарап ок атпаса гана ок чыгарбасын айтып жатышкан. Маалыматтарга караганда өлкө борбору Дамаск кенчетинде танктын аткылоосунан жана снайпердин огунан бир нече адам наут болгон. Хомс жана Идлиб шаарында да кан төгүлгөнү айтылууда бүгүн. Оппозициянын расташынча өткөн былтыр марттан берки куралдуу калабада 35 миңден ашуун адам бейжал өлдү. Меккеде ажы сапарында жүргөн мусулмандар бүгүн шайтандын сөлөкөттөрүнө таш ыргытуу ибадатын аткара баштады. Бул Сауд Арабия жериндеги 5 күндүк ажы зияпатынын акыркы салт жөрөлгөсү. Шайтанга таш ыргытуу элдин көптүгүнө байланыштуу 3 күнгө чейин созулуп кетиши мүмкүн. Зияратчылар өткөн түнү Муздалифа өрөөндө шайтанга атканга ылайыктуу корголдой таштарды чогултушкан. Быйыл ажы парзын сакыт кылганы Саудияга 3 миллиондон ашуун динзар барган.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын тарыхындагы 57-чи президенттик шайлоого туура 10 күн калды. Кошмо Штаттардын бул саясий өнөктүгүнүн өзөк маселеси, өзгөчөлүктөрү, айырмачылыктары кайсылар? Ушул жана башка суроолор Азаттыктын өңү тапталык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында америкалык жана кыргызстандык эксперттер менен бирге талдоого алынат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылам.
Not true, Governor Romney.
So how much did you cut them
not
by?
Not true.
By how much did you cut them by then?
Governor, we have actually produced more oil.
No, no. How much did you cut licenses and permits on federal land and federal waters?
Governor Romney, here's what we did. There were a whole bunch of oil companies.
I had a question, and the question was, how much did you cut them by?
You want me to answer
how much
question?
Did you cut them by?
I'm happy to answer the question.
Өзүн азыркы кожоюну демократ Барак Обама менен анын республикачыл атаандашы мурда губернатор Митт Ромни шайлоо өнөктүктүн жүрүшүндөгү үч телетаймашта көзмө-көз айтышканда, ага чейинки жана андан кийинки эл менен жолугушууларында өзгөчө ички саясат маселелери боюнча ар кимиси атаандашынын чабуулунан өз турмун коргоого туура келген учурлар көп эле кездешти.
Бүгүн түндө биз ушул күнү ушул шайлоодо тагдыр чечээр учурда жасаган иштен улам Америкага өзгөрүү келди
деген эле мындан 4 жыл илгери жылдызы жарк деп жанган түнү эл алдына чыккан Обама. Анда АКШ тарыхында туңгуч ирет ындыкар адамдын мамлекет башчылыгына келишинин америкалыктардын өзүн эле эмес дүйнөнүн булуң бурчуна тийгизген психологиялык таасири чынында да чоң болгон. Обаманын азыркы атаандашы Ромни саясий өнөктүк башталгандан тарта анын 4 жылдык бийлиги тушунда олуттуу өзгөрүү болгон жок, болсо да ал туура эмес багытта кетти деп ырастап келе жатат.
Америкада чындап өзгөчө бир нерсе болуп жатканын сезип канча күн ойгондуңар? 4 жыл мурда шайлоо күнү көбүңөр мына ушундай сезимде болбодуңар беле? Анда үмүт жана өзгөрүү күчтүү таасир берген. Бирок бүгүн кечке мен силерден жөнөкөй эле нерсени сурагым келет. Эгер силер Барак Обамага добуш берген күнү толкундануну сезген болсоңор, бүгүн ал президент кезинде да дал ошондой сезимде болбошуңар керекпи? Силер билесиңер, ал президент катары силер ага добуш берүү күнү эң мыкты сезимде болгондой жумуш жасаган жок.
Деген Ромни республикалык партиянын августтун аягындагы шайлоо курултайында. Ал эми телетаймаштардын биринде атаандашы Ромни тапкан кирешесинен көпчүлүктөн аз 14% гана салык төлөөрүндө айтып чыккан Обама буга чейинки сөздөрүндө азыркы шайлоону 2008-жылкыдан да оор тандоо катары мүнөздөгөн жери бар.
Силер ноябрда катаал тандоо алдында турасыңар. Бир жагынан бул 2008-жылкы шайлоодон да маанилүү, анткени тандоо азыркыдан олуттуу боло албайт. Бул жөн эле эки талапкер, эки партия ортосундагы тандоо эмес. Бул АКШ кантип улуу мамлекет болгон жана улуу мамлекет бойдон калышы боюнча бири биринен принципиалдуу түрдө айырмаланган эки башка көз карашты тандоо
деген Барак Обама айткандай, америкалык шайлоочуларга алда тандоого туура келген эки башка көз караш эмнени туюндурат? Бир топ жылдан бери АКШда жашаган мекендешибиз, саясат таануучу, азыр Джордж Вашингтон университетинин илимий кызматкери Эрика Марат азаттыкка төмөнкүдөй ойлор менен бөлүштү.
Ромни пытается избраться на платформе, по крайней мере, по внутренней политике США, на волне того, что он обещает.
Ромни бери дегенде ички саясат боюнча Обаманын президенттиги учурунда кабыл алынган көптөгөн мыйзамдарды, анын ичинде саламат сактоо боюнча мыйзамды жокко чыгарууну убада кылган платформа менен шайланууга аракеттенүүдө. Обама болсо Ромни калктын бай катмарына гана кам көрөөрүн, тапкан ташыганы азыраак катмардын көйгөйлөрү ага баары бир деген. Анын көздөгөнү бай катмардын кызыкчылыгын коргоо экенин айтып жатат. Албетте, менимче Обама да Ромни да саясатчы катары бири бирине каршы өнөктүк жүргүзүүдө реалдуулукту анча мынча бурмалап жиберишүүдө. Мисалы, Барак Обаманын башкаруусунун биринчи мөөнөтүндө кабыл алынган саламат сактоо мыйзамынын оң жактары бардыгы талашсыз. Аны республикачылардын идеологиялык көз карашынан улам эле толук өзгөртүп салууга болбойт. Ошол эле учурда демократтар да Ромни экономикалык өсүштү кантип элестетери, Америка калкынын түрдүү катмарына кантип кам көрөөрү боюнча айтышканда таяктын башын кичине ийип жиберип жатышат.
Он представляет себе экономический рост и то, как он заботится о разных слоях населения Америки.
6-ноябрдагы шайлоону турлай эл менен түз жолугушуулардан тышкары эки атаандаш 3 ирет миллиондогон адам көбү болгон телетаймашка чыгышты. Ал үч тили деп аттын, анын ичинде жалаң тышкы саясатын маселелерин арналуусу керек болгон үчүнчү тили таймаштын жүрүшү бул шайлоодо экономика өзөк маселеге айлангандыгын көргөздү. Экономика быйыл былтыркыдан жай өскөндүгүн, президент аракеттенгени менен анын экономикалык саясаты иштебей жаткандыгын белгилеген Митт Ромни экинчи тили таймаш учурунда буга аргумент катары 9 миллиондой америкалык жумушсуз, 23 миллион америкалык жумуш издеп жүрөт деген сандарды келтирди. Талдоочуларда АКШда жумушсуздук деңгээлинин 8% төмөндөй албагандыгын экинчи мүнөткө умтулган Обаманын турумун алсыраткан башкы фактор катары аташууда.
В основном, конечно, американцы традиционно в США решают именно на основе экономического роста. То есть, если
Салт болуп калгандай, америкалыктар негизинен шайлоо боюнча чечимин экономикалык өсүшкө таянып кабыл алат. Эгер экономика жакшырса, өссө, алар кызматтагы президентке же ошол партиянын талапкерине добуш берет. Эгер экономика алсырап, жумушчу орундар жоголсо, президенттин атаандашын колдошот. Бул жол менен америкалыктардын 3% кимге добуш берерин али чечиш элек. Бул талапкерлер үчүн калктын маанилүү бөлүгү. Азыр Обама менен Ромни ортосундагы күрөш мына ушул топ үчүн жүрүп жатат.
Дейт АКШда жашаган мекендешибиз Илимпос Эрика Марат. Foreign Policy басылмасы акыркы тышкы саясатка арналган теле таймашты талдаган макаласында жазгандай, анда Европадагы кризис, глобалдык жылуулук, наркозаттарга каршы күрөш, Израиль Палестин чатагы, Африка жана Кытай кошулбаган Азиянын маселелери эскерилген жок. Жорж Мейсон университетинин профессору Борбразия боюнча адис Эрик Маклинчи Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, тышкы саясатка келгенде талапкерлер туруму негизинен окшош чыгуусун бул шайлоо өнөктүктүн өзгөчөлүгү иретинде кароого болот.
I think the thing that's most surprising about this election is how close the two candidates are on foreign policy.
Менимче бул шайлоодогу күтүүсүз нерсе? Эки талапкердин тышкы саясат боюнча абдан жакындыгы. Соңку теле таймаш талапкерлердин көз караштары кайчы чыккан башкы чөйрө эл аралык мамиле эмес, ички саясат, өзгөчө экономикалык маселелер экенин көргөздү. Өзү республикачылар салт болуп калгандай эл аралык мамилелерде курчураак болушчу. Эми азыр алардын талапкери Ромни демократиялаштыруу, либералдаштыруу деген маселелерде буга тикелей кийлигишпестен кыйрыкмалар менен шыктандырып ынандырууга аракеттенерин ишара кылды.
Деди профессор Маклинчи. Өзү Ромнинин буга чейинки сөздөрүнө караганда, эгер ал президенттикке келип калса, тышкы саясатта маселен Иран жана Орусия боюнча Обамага караганда катаал турумду карманат. Обама болсо өз кезегинде Ромнинин Орусия боюнча турумун кансыз согуш доорундагы саясатка кайра кайтуу деп сындаган. Быйылкы президенттик шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү ал АКШнын тарыхындагы эң кымбат өнөктүк боло тургандыгы. Жалпысынан шайлоо өнөктүгүнө $2 миллиард ашуун акча коротпулары күтүлүүдө. Обама менен Ромнинин Ак Үй үчүн жарышы быйыл $2.5 миллиард чейин жетиши мүмкүндүгүн талапкерлердин каражат топтоосуна жана чыгымына байкоо салган уюм жоопкерчиликтүү саясат борбору мындан 2 айча мурда эле болжолдогон. 25 октябрга карата эле Обаманын шайлоо кору $1 миллиарддан ашты. Муну менен ал АКШ тарыхында шайлоо кору үчүн 1 миллиарддык чекти багындырган алгачкы президент болуп калды. Ал эми Ромнинин шайлоо кору жогорудагы датага карата $920 миллион жеткен. Саясий өнөктүктө акча көптүгүнүн азыр ачык байкалган көрүнүшү шайлоо штабтарынын маалымат каражаттарындагы стратегиясына байкоо салган Зеуселиан Медиа Прожект уюмунун баамында терс рекламалар санынын кескин көбөйгөнү болуптур. Бул топтун эсебинде терс мүнөздөгү рекламалар 2008-жылга салыштырмалуу 7 эсеге арбаган. Эгер 2008-жылы рекламалардын 9% гана терс мүнөздө болсо, быйыл бул көрсөткүч 70% жетиптир. АКШ шайлоосунун ушул жана башка өңүттөрүн бизге Вашингтондогу кесиптешибиз Хизер Маар айтып берет. Аны менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Хизарайым, мына Кошмо Штаттарда шайлоо өнөктүгү өтө кызып турган маал Эмне үчүн эки талапкер тең бул ирет ушундай арбын акча коротуп жатат же алар өздөрүнүн коомдогу кадыр баркына, саясий салмагына ишенбейби?
The huge amount of money being spent this year is a direct result of a Supreme Court decision.
Бул жолку укмуштай көп акчанын өлүктүгө коротулушу Американын жогорку сотунун бириккен жарандар деген чечиминин натыйжасы. 2 жыл мурда жогорку сот корпорациялар же профсоюздук бирикмелер шайлоого катышкан талапкерге акчалай колдоо көрсөтүүдө жеке адамдар да эле укукка ээ деген чечим кабыл алган. Ал эми буга чейин болсо, бай корпорациялар менен бирикмелерди шайлоодогу талапкерди колдоп, акча берүүдөн оолак кармоо үчүн чектөө бар болчу. Эми жаңы мыйзам кабыл алгандан кийин абдан бай адамдар менен корпорациялар өздөрү каалаган талапкердин жеңиши үчүн миллиондогон акчаларды которууда.
On candidates that they want to win the race.
Бул жолку шайлоодо америкалыктарда 4 жыл баштагыдай ынтызарлык сезилбегендей таасир калтырат. Сиз кандай пикирдесиз?
It is true that there is less voter enthusiasm this year than there was.
Ооба, бул жолу шайлоочулардын ынтызарлыгы 2008 жылдагы караганда төмөн деп айтса болот. Анда демократтардан Обама жана республикачылардан Маккейн талапкер болуп чыкканда, шайлоочулардын активдүүлүгү арбып, адатта шайлоодо добуш берүүгө кызыкпаган латын америкалык, афроамерикалык жаштардын тобу активдүү катышкан. Менимче, 4 жыл мурунку шайлоо АКШдагы ар кыл муундарды бириктирген тарыхый окуя болгон. Бул жылы болсо андай ашып ташкан ынтызарлык байкалбайт. Анткени эл күткөндөй экономика өнүгүп кеткен жок. Эң башкысы, Барак Обама 4 жыл мурун жаңы жүз, өтө кызыктуу саясий лидер эле. Жалпысынан айтсам, АКШда президенттик шайлоо шейшембиде өткөндүктөн, шайлоочулардын активдүүлүгү ортодон жогору көрсөткүчтү берет. Соңку 30 жылдагы статистиканы карасак, орточо алганда америкалыктардын 63% гана добуш берген.
Хезер айым, эми Америка Кошмо Штаттарынын добуш берүү системасындагы угармандарга түшүндүрө кетсек, анткени силерде бир өзгөчө система бар эмеспи?
There are two numbers that come out of election day. There is the popular vote.
Шайлоо күнү эки түрдүү добуш берүү болот. Биринчи, шайлоодо добуш берген ар бир шайлоочунун бюллетени. Андан кийин шайлоочулар коллегиясына киргендердин добушу. Ак үйдүн жаңы ээси ким экендигин дал ушул шайлоочулардын коллегиясы тандайт. АКШнын шайлоочулар коллегиясында 538 добуш бар жана бул добуштар ар бир штаттын калкына жараша бөлүнгөн. Шайлоочулардын коллегиясын түзүүнүн себеби американ түптөөчүлөрү Конституцияны жазып жатканда жалпы улуттук шайлоодо ар бир штат роль ойношу керек деген идея болгон. Андыктан ар бир штатка ыйгарым укук беришкен. Маселен, эң көп жашоочусу бар Калифорния штатында эң көптөлгөн 55 шайлоочунун добушу бар. Мисалы, 6 ноябрда калифорниялыктардын 49% Ромнини колдосо, 51% президент Обаманы колдоду дейли. Демек, көпчүлүк Обаманы колдогону үчүн шайлоочулар коллегиясы 55 добуш дароо Обамага берилет. 2000 жылы Аль Гор жалпы америкалыктардын добушуна ээ болгону менен Джордж Буш шайлоочулар коллегиясында добушу көп штаттардан утуп президенттик шайлоодо жеңип чыккан.
But because George Bush won in states that had a high number of electoral votes.
Демек бул жерде эң башкы нерсе шайлоочулар коллегиясына кирген шайлоочулардын добушун алуу керек турбайбы?
The same number of people that it gets to send to the US Congress.
Ооба, дагы жанагы эле мисал. 2000 жылы ал кездеги вице-президент Аль Гор калкы көп штаттарда жеңип, жалпы шайлоочулардын эң көбүнүн добушуна ээ болгон. Бирок, шайлоочулардын коллегиясынын добушунун көбүн Джордж Буш алган. АКШда шайлоочулар коллегиясына кирген жалпы шайлоочулардын саны 538. Талапкердин жеңиши үчүн 270 кем эмес добуш алуу керек. Шайлоочулар коллегиясында Калифорния 55 добуш, Техас 38. Флорида 29, Нью-Йорк 29, Иллинойс 20, Пенсильвания
29.
Мына сиз айткан шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуш штаттарга кандай эреже менен бөлүнөт?
The number of electoral votes that every state
Ар бир штаттын АКШ конгрессинде канча орду болсо, ошончо шайлоочунун добушуна ээ. Мисалы, картадан Монтана штатын карасак, түндүктөгү аймагы чоң штат, бирок анда 3 гана шайлоочунун добушу бар. Себеби бул штатта болгону 1 миллионго чукулган айыл жашайт. Бир штаттан шайлоочулар коллегиясына кирген шайлоочунун добушу ошол штатта калктын санына пропорционал.
Азыр шайлоонун картасы кандай өзгөрүүдө? 4 жыл мурун кээ бир штаттар күтүлбөгөндөй добуш беришкен эле.
One is that in 2008 Obama was so popular that
Ооба, анткени 2008 жылы Барак Обама өтө популярдуу болгондуктан тээ башынан бери эле республикачыларды колдогон Вирджиния штаты Барак Обамага добуш берген. Бул штат өз тарыхында эч качан демократ талапкерди колдогон эмес. Бул жолу болсо ошондой консервативдүү деген штаттардын бири Флорида Обамага эмес, Ромниге добуш берет деп айтылууда. 7 штат: Флорида, Түндүк Каролина, Вирджиния, Нью-Гэмпшир, Агая, Айова, Колорадо, Невада жана Висконсин олку-солку штаттар. Мындай аталышынын себеби алар кайсы партиянын талапкерин ылайык көрсө, ошого ооп кетет. Андыктан талапкерлер ушул штаттарга басым жасап, үгүт иштерин күчөтөт. Мисалы, бул жолу Обама 2008 жылдагыдай Түндүк Каролинада жеңе албайт. Анткени бул жолу шайлоо картасы мурунку шайлоодон
айырмаланат.
Президенттик шайлоодогу эң маанилүү штаттар кайсылар?
Well, interestingly enough, California and New York are not that important because they are
Кызыгы Калифорния менен Нью-Йорк штаттары анча мааниге ээ эмес. Анткени бул эки штаттын салттуу түрдө демократтарды колдойт. Андыктан президент Обама бул эки штатка барып үгүт жүргүзгөнүн көрбөйсүз эле. Анткени анын колдоочулары көп. Голливуд сыяктуу жерлердеги байлар ага шайлоо өнөктүгүнө көп акча кошот. 18 шайлоочунун добушуна ээ Агая штаты эки талапкер үчүн тең өтө маанилүү. Соңку 50 жылда демократтардан эч бир талапкер бул штатта уткан эмес. Обама учурда Агаяда алдыда баратат. Ал эми Ромни болсо тескерисинче, бул штатта атаандашынан артта. Эгер Митт Ромни Агаяда жеңе албаса, анда бул шайлоодо утулчудай. Акыркы 27 шайлоодо бул штатта жеңген талапкер 25 жолу президент болуп
шайланган.
Вашингтондогу кесиптешибиз Хизер Маар менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Сиз Азаттыктан өңүт программасын угуп жатасыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасынын бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Биз бул жолу АКШда өтүүчү президенттик шайлоону талкуулап жатабыз. 6-ноябрда шайлануучу президент 2016 жылга чейин, башкача айтканда Ооганстандан америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин дагы толук 2 жыл бийликте турат. Ооганстандан аскерлер мурда мерчемделгендей 2014 жылы чыгарылуусун Барак Обама да Митт Ромни да колдойт. Соңку 11 жылдан бери АКШ администрациясынын Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан менен кызматташтыгы көбүн эсе Вашингтондун Ооганстан боюнча саясатына байланышып келгендигин эске алганда, аскерлер чыгарылгандан кийинки кызматташтык эмнеге көз каранды болот деген суроолор да жаралууда. Джордж Мейсон университетинин профессору, Борбор Азия боюнча адис Эрик Маклинчи Азаттыкка мындай ойлор менен бөлүштү.
Well, I think you're likely to see a continuation of what we've seen over the past 4 years regardless who wins the election.
Шайлоону ким жеңгенине карабай, сиздер акыркы 4 жылдагы жараян уланышын көрөсүздөр. Бул мезгилде АКШ эмне жасаганына көз чаптырсак, ал Ооганстан боюнча стратегиялык кызыкчылыгын ишке ашырууну көздөгөндө шек жок. Бул приоритет берилген стратегиялык кызыкчылык. Айрымдар зарылчылыктан улам АКШ адам укуктары, демократиялаштыруу, саясий реформа өңдүү маселелерге аз көңүл буруп калды деп айтышат. Менимче, бул адилеттүү эле баа. Бирок эгер сиз мамлекеттик департаменттин реакцияларына такай байкоо салып турсаңыз, Борбор Азия өлкөлөрү менен стратегиялык мамиле жакындаган кезде да адам укуктары, улуттук азчылыктар боюнча тынчсыздануулар ар убак ачык айтылып келинди. Андыктан менимче алдыда бул эки тактика тең улантылат. АКШ адам укуктары, демократиялаштыруу маселелерине далысын салып калды деген аргументти кармагандар менимче жаңылышат. АКШ бул эки маанилүү маселеден жүз буруп кеткен жок. Болгон алар АКШнын Борбор Азия менен аймактык жана эки тараптуу алака катышында жетектөөчү маселе эмес.
Деди профессор Эрик Маклинчи, ал эми соңку 3 жылдан бери АКШта жашаган кыргыз саясатчысы Илимпос Бакыт Бешимов Азаттык менен маегинде Вашингтон администрациясынын Кыргызстан менен 2014 жылдан кийинки алакасы үч бурчтукка байланыштуу болорун айтат.
Американын Орусия менен мамилеси, андан Кытайга карагата көз карашы, анан ошол түштүк Азияда, ошонун ичинде Афганистандагы абалга жараша болот да. Ошол үч бурчтуу мамилелерге байланыштуу болот да. Анткени кандай болбосун, эгерде аскерий күчтөр америкалыктардын 2014 чыгып кеткенде дагы баары бир Американын таасири болот. Күчөйбү же ал анчалык деле болбой калабы, аны айтыш кыйын. Эки жылдын ичинде ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Бирок Кытайды азыркы учурда Америка өтө мындай кылдаттык менен карап атат. Ошого карата бизге деле таасири тийиши мүмкүн. Анан Орусия менен кандай мамилеси болот, азыр деле айтыш кыйын. Бирок биз азыр көрүп турабыз, экөөлөрдүн мамилелери азыр мындай салкын болуп атат да, ошого таасир этет.
АКШ Орусия алакасы демекчи, Барак Обама президентке шайлангандан кийин Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү Москва менен мамилени кайра жандандырган. Эки жак өзөктүк дүрмөттөрүн санын кыскартуу келишимине жетишкени менен ракеттан коргонуу системасы өңдүү маселеде мунаса таба элек. Эгер президенттикке республикачыл Митт Ромни шайланып калса, АКШ менен Орусиянын бул жааттагы мамилеси татаалдашат деген пикирлерге Джордж Вашингтон университетинин илимий кызматкери Эрика Марат да кошулат. Ал Азаттык менен маегинде АКШ Борбор Азия менен мамилесиндеги болочокто карманучу багыттардын бири катары төмөнкүнү атады.
Если переизберется Обама, то в принципе нам достаточно сейчас ясно, что будут делать США. Это США, значит, рассматривают такую, ну, продвигают такую политику.
Эгер Барак Обама кайра шайланса, АКШ Борбор Азияда жаңы жибек жолу стратегиясын түртөөрү азыртан эле анык. Ал Ооганстанда коопсуздук жана стабилдүүлүк орношу менен Борбор Азиянын Түштүк Азия менен соода саттыкты күчөтүүсүн карайт. Бирок бул стратегиянын да сынчылары көп. Жаңы жибек жолу стратегиясы практикада колдонууга мүмкүн болбогон идеология деп атагандар да бар. Бул көз караштагылар 2014 жылдан кийин ооган күчтөрү, полициясы тартипти кармай аларынан күмөн санашат. Көп сынчылары бар жаңы жибек жолу стратегиясы аркылуу АКШ мам департаменти кеткенибиз менен калабыз, аскерлерди чыгарган менен силерди унутпайбыз, соода мамилелери боюнча долбоорлорду, экономика, саясий өнүгүүңөрдү колдойбуз дегенди айткысы келүүдө.
Мы будем поддерживать проекты по торговым отношениям, мы будем пытаться способствовать всячески вашему развитию экономическому, политическому.
Деген Эрика Марат. Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, жаңы шайлоодон кийин Ак Үйгө республикачыл же демократтар администрациясы келерине карабай, алар Кыргызстанда Манастагы транзиттик борборду сактоого кызыктары болот. Балким кыргыз тарапта каршы эместигин айтып келе жаткандай, борбордун азыркы аскерий макамы жарандык болуп өзгөрүшү мүмкүн. Айтор Обаманын администрациясынын алгачкы 4 жылдык мөөнөттөгү ички жана тышкы саясаттагы адамдары АКШ калкынын түрдүү катмарынын кызыкчылыктарына канчалык төп келди. Анын саясаттандаштары Обаманын ички саясатты өзгөчө экономикада карманган багыты туура эместигине шайлоочуларды канчалык ынандыра алды. Мунун баарын 6 ноябрь чечмекчи. Азыр белгилүүсү бул шайлоодо ким жеңери беймаалым болуп турганы. Эки атаандаш ортосунда саясий күрөштүн жыйынтыгын канкулаган чоң ажырымдын жоктугу, талапкерлердин беделинин дээрлик тең болуп турушу. Бул азаттыктын өңүт программасы болду. Биз бүгүн АКШдагы президенттик шайлоо тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан программабыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Прагада студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Күнүң кечиңиз кушак улансын, саламатта калыңыз.